Takk skal dere ha så langt. Vi gjør mer etter hvert. Skal vi fortsette med å be for møtet? Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for ditt ord til oss. Takk for ditt budskap. Takk for at du gjennom hele skriften åpenbarer deg for oss som den du i virkeligheten er. Herre, vi ber om det også i denne stund. At du stiger inn iblant oss etter ditt ord, etter ditt løfte, og lar oss få se hvem du er for den enkelte av oss. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre ditt salige ord for våre hjerter. Amen. Jeg skal lese en tekst fra 1. Korinterbrev, det 4. kapittel. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Tenk det altså, å stå for en som allting ser og vet, enda til hjertenes råd altså. Det som foregår der inne hvor ingen andre kan se inn. Til og med det kjenner han, så vi leser det her, hjertenes råd. Det som sagt ellers er skjult for alle, bortsett fra den personen det gjelder. Som Guds ord selv framstiller det altså. Og ingen skapning er skjult for ham. Heller ikke du altså som sitter her i kveld er skjult for ham. Han ser like inn i ditt hjertes innerste, han vet hva som foregår der. Ingenting er skjult. Et gjennomtrengende lys. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for, kan vi lese i Hebreerne 4, vers 13. Tenker du noen gang på det? At det er en som ser og kjenner alt det du sysler med der inne i ditt eget hjerte? Tenker du noen gang på det? Stanser du noen gang for det? Det er svært. Og ikke nok med det, men han skal også en dag gjøre regnskap for, står det. Hvor kan du skjule deg hen da? Altså, hvordan kan du bortforklare noe som helst? Det skjedde jo i ditt eget hjerte. Og det er kjent. Kjennes dette ubehagelig å tenke på? Har du noe å skjule for ham? Du har vel noe å skjule for mennesker, ikke sant? Ja, visst har vi det. Det skulle da bare mangle også. Om du virkelig torer å stå frem her i kveld og si alt som foregår i ditt hjerte. Jeg tror ikke det. Men hvordan er det for Gud? Ja, det er klart. Det må jo også være sånn. Vi skal ikke... Altså, det er en åpenhet som ikke er av det gode. Vi hadde en bevegelse i Norge for mange, mange år siden, en såkalt vekkelsesbevegelse, hvor man skulle stå frem og bekjenne for menigheten alt som foregikk i hjertet og sinn. Liksom legge seg selv ut av alle synder og elendighet. Det var jo det folk ble opptatt med, da, vet du. Det var jo ikke Jesus. Det er en åpenhet som ikke er av Gud. Det er ikke meningen at det skal være sånn. Men for Gud, Der kan jeg bare gi deg ett eneste råd, altså vær sann i det som blir åpenbart. Gi han rett. Ja, det stemmer. Det du viser meg nå, det er sånn jeg er. Og du vet, når du kommer et stykke på denne veien, så bekjenner du videre at jeg kan ikke love deg at det skal bli noe annerledes heller, for jeg er altså så fortapt i meg selv. At jeg kan ikke gi Gud et eneste løfte, med håp om virkelig å kunne holde det. Herre, du kjenner meg. Og sånn må det være. Han som, den som dømmer deg, er ikke en menneskelig domstol, vet du, men det er Gud, leser vi her. Han som likevel ser og kjenner alt, alt skuespill er forgjeves. En menneskelig domstol kan du bevege. De kan synes synd på deg, og så videre, ikke sant? Og så kan du spille et spill, og så stakkars deg, og så beveger du disse menneskenes følelsesliv. Men Gud, han lurer du ikke. Det fører ikke til frifinnelse som vi gjerne søker ved å forsvare oss selv ved en menneskelig domstol, men det fører til dom. Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem finner miskunnhet, vitner ordet. Tenk at det finnes en slik mulighet under himmelen at du kan bekjenne din synd og bli frikjent. Vi bruker ofte det begrepet om oss selv, vi som da hører Herren til, at vi er benådet syndere. Nei, det er vi slett ikke. Vi er ikke benådet syndere. Vi er frikjent fra vår synd, som om vi aldri hadde syndet. En domstol kan benåde en forbryter og la han få lov til å gå, men de kan ikke gjøre forbrytelsen til intet, altså. Men det er det Gud har gjort. Han er den som frikjenner, står det. Ikke bare benåder, altså. Denne muligheten er altså til stede, for det er en som har tatt på seg å vandre med det her på jord, en som selv har betalt løsepengen for dem. For dine synder altså, og det med sitt eget liv og sitt eget blod. Men i det du begynner å kalle overtredelsen for noe annet enn hva den faktisk er, begynner å forsvare den for å beholde den, det kan være en spesiell lyst, et agg imot et annet menneske, og det kan være så mangt. Men Herrens ord taler imot det og dømmer det. Da viker hans ånd fra deg, og du blir igjen i mørket. Ingen lykke, som det står, den som prøver å skjule sin synd, altså. Kaller ved et annet navn, ikke sant? Ja, du kan fremdeles gå i forsamlingen. Du kan fremdeles vitne om disse kjente og sentrale ting i skriften, men ånden og livet er ikke der lenger. Det står et fryktelig ord om Samson, vet du, som hadde falt så kraftig. Så står det, han holdt på som før, men det står, han visste ikke at Herrens ånd hadde veket fra ham. Han visste ikke selv. Svært. Ja, det er det. Det er veldig å tenke på. Du har solgt Jesus for en synd. Så hør du nå igjen, kom til ham som vet alt. Det er allikevel ikke skjult for ham. Han har påtatt seg din frelse, altså han vil deg jo ikke noe ondt. Han sier jo det kjente ordet, vet du, Jesaja 1, der at kom og la oss gjøre opp for sak, sier han. Ja, hva er enden på det? Hva er han vil med det? Jo, at du som er rød, som skal lage en av synd, at du skal bli hvit som snø. Hans hensikt er god. Han vil frelse deg. Jeg er heller ikke min egen dommer, sier apostelen her, for et underlig ord. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, Herren. Altså, dette uttrykker en særlig måte å leve på, et liv hvor alt, absolutt alt, er lagt i Herrens hånd. Det hans sak å vurdere meg, ikke min lenger. Jeg dømmer ikke engang meg selv. Jo, nå er det jo slik at når jeg står over for Guds lov, det hellige krav som hviler på meg som menneske, da dømmer jeg meg jo selv, helt i samsvar med loven som åpenbarer meg. Dette kjenner vi jo til, men så leser jeg. Ordet åpenbarer meg dette, for om vårt hjerte fordømmer oss, kjenner du til det? For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting, står det. Så blir det en annen dom enn min egen. Altså, han er ikke med den dommen jeg nå feller over meg selv. Ja, hva sier jeg da? Jeg må bare si, jeg forstår ikke dette i enhver sammenheng. Jeg må bare overlate det hele til Gud. Han som har sagt at min synd i hukommes er mer. Den er ikke mer. Hører du det nå i kveld, kjære venn? Det er det Gud sier. I Kristus er din synd tatt evig bort. Den er ikke mer. For det har vært en her på jord og hatt oppgjør med all verdens synd. Altså også din, slik at den som tar sin tilflukt av ham ikke lenger med rette kan dømmes for noen synd. Tror vi virkelig dette? Er det Guds ord for kvinner deg? Ikke noen som helst synd. Tenk det. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, Romerne 8:1. Et av de mest siterte skriftens ord iblant oss, ikke sant? Men ikke nødvendigvis mest trodde av den grunnen. Men, det har du da både hørt og lest så mange ganger, ikke sant? Det står jo like ut. Ja, men har du trodd det? Så du kan gå ut den døra der i kveld og si takk Gud og prise hans navn. Rope halleluja i ditt hjerte fordi du er frikjent. Det er jo det som står her. I Kristus er verdens synd tatt bort. Jeg husker jeg kom til å si det på et møte, et husmøte forresten bort på Østlandet. For ganske mange år siden, og det satt en dame der som jeg skjønte var veldig plaget av mange ting og liksom ikke kom til rette. Det kommer til å si det at når Gud tok synden av menneskets synd, tok den og så la den på Kristus Jesus og naglet den til korset, hva kan det da ha seg at den fremdeles ligger på din samvittighet? Hva som har kvapp til? Ja. Plutselig så ser du det. Ja, du strever med, den er jo lagt på ham. Det skulle jeg vel takke ham med tårer, ikke sant? Men så går vi så ofte rundt, og så kjenner vi oss så dømte. Ja, det er jo med rette det, om det ikke var en Kristus til. Men nå er det jo det. Nå skal du jo få lov til nettopp det i kveld, kjære venn. Du skal få lov til å tro det. Fordi det er ikke en forkynner som står her og sier ut fra eget hjerte, forstår du? Det er Guds eget ord som sier det, at dine synder er sona. Din gjeld er betalt. En gang for alle, står det til og med. Ja. Hva skulle det være som du ikke vil legge åpen frem for ham? For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, sier apostelen her. Nei, så visst ikke. Kan hende sitter du her nå og kommer ikke på noe bestemt som du kunne dømmes for nå. Det er ikke noe spesielt som plager deg. Det er ikke noen synd du har fant i dag som liksom har slått inn. Men kunne det ikke være slik At Gud, som jo ser dypere enn deg, ser noe du ikke ser. Skulle ikke det være en mulighet? Jo, jeg tror det. Vil du ta sjansen på å frikjenne deg selv etter hva du til hver tid i stand til å se og vurdere? Er det apostelen her ikke gjør? Det ville altså ikke Paulus. Nei, det var jo nettopp dette han hadde beskjeftiget seg med som den nidkjære fariseer han var. Men nå var han ikke lenger denne skriftlige fariseeren Saulus i Tarsus, vet du. Men den kristne apostelen Paulus, nå var han inne i en helt annen sammenheng. Og han var klar over det selv. Han som hadde møtt Herren ansikt til ansikt. Nå overlater han altså den dommen til Gud i full forvissning om hva dette syvende og sist sto om. Ja, det eneste som virkelig telte med til slutt, den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Er det det står og faller med? Det ser Paulus nå. Derfor så ropte han det også ut til sitt villfarne folk som levde i forhold til en forkjær forståelse av loven. Altså, de forsto ikke lovens hensikt rett. Så roper han ut til den, og til oss alle, og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, er mulig. Hør nå. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Rettferdiggjort for Gud. Hørte du det? Det er som denne tolleren som stod ved døra. Kommer stadig på ham. Slo seg for sitt bryst. Vær meg synder nådig. Gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det er Jesus selv som sier det. Tror han følte seg så rettferdig der han gikk? Nei, men det er det øyeblikket det gikk opp for hans hjerte. At Gud felte den dom over ham, å være rettferdig, himmelen verdig. Da kan du tro han ble glad. Da ble det følelser med bildet også. Ja. Han trodde det. Du må gjerne leve etter Guds bud og formaninger for all del. Vike fra alt det som du merke trekker deg bort fra liv i Gud. Også det som i seg selv ikke er noe ondt, kan være med på det, vet du. Du vet, da Herren sendte ut disse her for å innbytte bryllup, så var det jo ikke noe syndig de levde i. De kjøpte seg en okse, en hadde gifta seg, og helt vanlige ting, men det trakk dem bort ifra Herren. Men du må altså aldri tenke at du rettferdiggjøres for Gud ved noe av dette, altså. Jobb, som vi hørte om til begynne med, han fikk vitnesbyrd av Herren selv at han var en gudfryktig mann, en rettskaffen mann. Ingen andre som han på jord. Men han var ikke frelst ved det. Det var noe mer han måtte se. Leser om hedningen Cornelius som ga almisser som var alltid til Gud. Som levde altså en gudfryktig mann tvers igjennom. Men han var ikke frelst. Gud sendte Peter til han, englen vittna for han skal komme en og forkynne ord som du skal bli frelst med. Hva forkynte Peter da? Han forkynte Kristus, Jesus. Det falt den hellige ånd. Det er ikke frelse i det. Vi kan føres inn av falsk åndelighet i kristens sammenheng også. Vi følger disse formaninger og lovbud og lever rettskaffen og så videre. Og så føres vi inn i en tro at dette skal liksom gi oss mer gunst for Gud enn hva frelsesverket allerede har gjort. Da har du kommet på feil vei. Du kan ikke bli mer hellig og gudfryktig og rettferdig for Gud enn du er ved troen på Jesus. Det er ikke dermed sagt at du skal la det andre være, men du må ikke tillegge det. Den betydning, for da begynner du å komme bort ifra Gud. Du blir en fariseer. Du blir egenrettferdig. En som har noe ved siden av Jesus, noe mer, og så videre. Det er det farligste av alt for oss, det er religiøsiteten. Vi skal faen ved siden av det. Og det ligger oss virkelig nær, altså. Det er selve fallets grunnsyn. Altså, dere skal bli som Gud. Dere skal bli noe. Og dette higer vi mennesker etter vårt gamle menneske. Og så slår vi oss ikke til ro med at vi har fått alt i en annen, ikke sant? Vi har fått alt i Jesus. Ja, men da blir jo ikke jeg noen ting. Jo, vi leste i teksten her, vi er virkelig blitt noen ting da, altså, men ikke på våre premisser. Ikke det vi tenkte. Vi leser om mange gudfryktige og fromme i skriften, men ingen av dem ble frelst ved sin fromhet eller gudfryktighet. Ikke en eneste en. Nei, de ventet alle på å vitne om ham som skulle komme, vet du hva han kalles da? Israels trøst. De ventet på Israels trøst. De ble kalt de stille i landet. Det var disse her som var i tempelet, og Simon og Anna, disse her gudfryktige mennesker. Simon hadde til og med kontakt med Hellige Ånd, som vitnet for han, og hva han skulle oppleve og sånn. Han var ikke frelst til det, nei. Han ventet på Israels trøst. Så står han en dag med dette Jesusbarnet i hendene og sier, nå kan du la din tjene fare her for fred, etter ditt ord. For nå har mine øyne sett din frelse. Og hva sa han? Han så dette barnet. Hva var det han hadde ventet på? Det er viktig dette her, altså. Denne deres gudfryktighet og fromhet kunne altså ikke trøste dem, egentlig. Med tanke på den evige og hellige Gud og deres møte med ham en dag, for de var syndere. Men så står det da her at det er noen som skal få sin ros av Gud. Ja, da må du ha blitt noe for Gud når han roser deg, ikke sant? Han gir deg sin ros. Tenk ros av Gud. Jeg er synderen. Hvem er de som får det? Hva er det for stor verk de har utrettet, altså siden Gud selv gir dem ros? Tenk om du skal få stå der den dagen og få ros av Gud. Du som har gått igjennom dette livet her på jord, kan du forestille en slik situasjon? Du har gått igjennom dette livet her på jord og synes det har lykkes så dårlig alt sammen, ikke sant? Nå står du der og opplever til den store forbauselse at du roses av Gud. For de kommer til å bli overrasket, disse her. Det hadde de ikke regnet med, det kan du være sikker på, for de levde i sannheten, vet du. Hvem er de? Ta det med nå til slutt. Ordet fremstiller det blant annet slik. Den som har tatt imot hans, faderens vitnesbyrd om sønnen, har stadfestet, altså ved det, at Gud er sandru. De har trodd hans ord, altså. De har gitt han ære. De har altså ære av Gud i sine hjerter ved å tro hans vitnesbyrd om sønnen. Uten å legge noe til. Det de priser og lover deg, det Gud har gjort. Ikke hva de har blitt, eller hva de nå måtte mene at Gud har fått ut av dem, og så videre. Nei, nei. De priser og ære ham, som var villig å dø for en synder som meg. Og at det er det Gud i sin nåde har forkynt meg. I all sin elendighet, gjennom livet, i alle fall og all ulykke, så har de tross alt ære av Gud i sitt hjerte ved å tro hans vitnesbyrd om sønnen. Ved å tro syndenes forlatelse i ham. Det er jo mange som nesten ser på det som en fare å forkynne syndenes forlatelse som folk, vet du, for da tar de det liksom ikke så nøye lenger. Å nei. Det er det Gud vil med et menneske, at han skal tro syndenes forlatelse. For det er også bygd på den grunnen at hans sønn var villig å dø i ditt sted for å sone det. Og når du da vet av ordet at også denne tro I deres hjerte av Gud, da blir jo denne Guds ros enda mer overveldende, ikke sant? Ikke om det av deg. Troen av Gud, vet du. Si, hva ønsker du mer, som vi synger I sangen, og hva høyere kan et menneske ønske seg enn å bli rost av Gud, som om du virkelig fortjente det? Men slik skal altså en siste dag altså bli for de troende, og slik skal hele evigheten bli for dem. De skal eie Guds fulle velbehag over seg. Du som tar din tilflukt til Jesus, for du vet deg ikke noe annet til frelse, vet du. Dette Guds fulle velbehag over deg I kveld. Helt ubegrenset. Har du enda et mørkt rom der inne I ditt hjerte, et område som Herren ikke har full adgang til? Et rom du helst ikke slipper lyset inn, jeg vil spørre deg til sist, det verdt det, tror du? Nå står vi overfor ham som frikjenner syndere for sin sønns skyld, for sin sønns skyld alene. Det som så velsignet. Tenk hvilken anledning vi har fått, vi som har fått denne store nåde, ikke bare for å høre dette velsignet budskapet, men vi jo nærmest dynka I det. Så må vi altså ikke la det gå forbi oss. Dette forunderlige budskap, at det beror ikke på menneske, men på Gud. Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Tenk, det står at vi forvaltere av Guds hemmeligheter, hemmeligheter. Det ikke noe som oppkommer I et menneskes hjerte, dette vi snakker om nå, vet du. Det totalt ukjent for det naturlige mennesket, det fremmed. Det må forkynnes inn I oss. Men hemmelighet, det hva dette kalles, det vi vært sammen om nå. Det skjult for det naturlige mennesket. Hør det igjen, det en hemmelighet vi snakker om. Det en hemmelighet som blitt åpenbart for oss. At Gud har valgt å frelse oss på dette vis, altså. Men så du altså satt som forvalter av denne hemmelighet, du som selv har fått se noe inn I det. Og så kan det åpenbares for andre. Men så står det noe her om hva som forventes av forvaltere. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. At du viser deg tro. De må aldri gjette for det krav og den fristelse å jenke dette til slik at det kan tilfredsstille kjødet, det gamle, uomvendte og ugjenfødte mennesket også. Det må vi be Gud om at det ikke må bli vår skjebne, at vi fare vil og føre vil. Men at vi må få være med på å føre dette ordet ut til de som enda skal komme til å høre og tro altså. For at vi ikke skulle havne inn under loven igjen, det jeg nettopp sa, så vær klar over det det står om å være tro. Det dreier seg om å være tro imot det budskap du har hørt, altså. At du ikke sitter der og legger noe til det, eller trekker noe fra det. Men du hører Guds ord, og så gir du Gud rett, og så sier du, det nok det som han talte meg nå. Evangeliet nok. Det nok det som Jesus gjorde, og så videre. Du tro imot det lyset du får I ordet. Var det Paulus vittnet på slutten av sitt liv, eller der han står I for disse som anklager ham, eller stiller han til regnskap I alle fall. Jeg har tro imot det guddommelige lys jeg har fått. Ja, hva var det? Jo, Jesus åpenbart seg som den han Det dette jeg snakker om. Vi kan være så troløse I mange sammenhenger, vi mennesker, at vi faller igjennom I så mange sammenhenger. Dessverre så gjør vi jo det. Da står det da, om vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Det vår redning. I enhver situasjon, til enhver tid. Og på siv, de gode som noen nå kanskje mest de gode, som vi trenger I mest av. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskap, denne hemmelighet som du har åpenbart oss i din nåde. Og ber vi, Jesus, som har gjort lov til å leve der, være tro imot det. La det få være det største vi er i.